Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас и Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Границата ни с Гърция при КПП Кулата вече е отворена. Протестиращите гръцки фермери свалиха блокадата на пункта, след като с тях на място се срещна премиера Бойко Борисов. Импровизираната среща стана в присъствието на земеделския министър Мирослав Найденов и заместник областния управител на Благоевград Георги Баханов.
За резултатите от срещата ще научим след минути от министър Найденов, чуйте първо какво разказа заместник областния управител на Благоевград Георги Баханов.
Целта на посещението по искане на протестиращите земеделски производители искали се среща с нашия премиер. Тук беше господин Бойко Борисов в момента излита с вертолета и министър на земеделието, господин Мирослав Найденов, бяха тук. Направиха среща на КПП-то с гръцки земеделски производители, представители на гръцките производители. Господин Борисов ги помоли от името на държавата да вдигнат блокадата, тъй като България понася много загуби в момента и да не се настроят двата приятелски народа един съвсем от друг. И помоли от името на правителството, лично негово име, да вдигнат блокадата на КПП Домахун. Те казаха първо, че ще разговарят между тях и ще го уведомят за решението си, но последното изречение, ако беше правилно преведено от преводача, казаха, че в знак на приятелство вдигат блокадата. Така казаха, дали ще го изпълнят, е въпрос на време да видим.
Дадоха ли някакъв срок?
Еми казаха, че поне преводача, дето преведе, че веднага вдигат блокадата, че вдигат блокадата. Дали ще временно да пропуснат само тези коли или постоянно, времето ще покаже.
Дим Баханов, как бе посрещнат нашият българският премиер на КПП Промахон от гръцките фермери?
Те дойдоха, делегация с телевизия, дойдоха хора, представители, явно излучени представители на гръцките фермери. Ще посрещна много радушно, зарадваха му се, че е дошъл. Той е популярен и в съседна република Гърция. Така по лицата им беше изписано едно задоволство, че се среща с него на живо.
Имаше ли представители на гръцките власти, на правителство, на ниво на общински власти?
Не разбрахме, тъй като среща, както ви казах, беше импровизирана. Господин Борисов каза, че е разговарял с техния министър-председател. Мирослав Найденов разговарял с техния министър на земеделието. Така че това, което беше среща, просто беше на уличното платно, на пътното платно, абсолютно импровизирана.
И накратко, каква е актуалната информация към момента на българската граница?
Ние сме тук, в момента чакаме да видим дали ще си своят обещанието от гръцките производители, което дадоха на нашия министър-председател.
Колко камиона, тежкотоварни и леки коли, включително има в момента, които...
Ами камионите са около 200, аз като идвах на тук, горе-долу около 200, до разпълнението за Петрич преди Томари Космонов почти с камионите.
Министърът на земеделието Мирослав Найденов беше заедно с премиера Борисов на КПП Кулата. Сега имаме връзка с министър Найденов. Здравейте, господин министър.
Здравейте.
Какво толкова каза господин Борисов на гръцките фермери, та те се съгласиха да прекратят протеста си?
Първо искам да уточня, че преди господин Борисов да се срещне с гръцките фермери, той имаше около половин часов разговор с министър-председателя на Гърция господин Папандреу. След което по указание на двамата, съответно аз разговарях с моята колежка, министърката на земеделието на Гърция. И всъщност така ние съгласувахме тези действия, защото разбирате, че при създалата се ситуация не можеше премиера или пък аз да отидем директно на среща с гръцките протестиращи земеделски производители. Това, което им каза той на срещата, всъщност да уточня, че срещата стана на българска територия и то по тяхно искане, не е наша инициатива, стана доста набързо и спонтанно. Това, което им каза премиера, е буквално следното, че не бива те да решават наистина свои проблеми, създавайки огромни проблеми на съседна страна и то приятелска страна. Второто, което ги помоли, е с оглед на това, че наистина условията са изключително тежки, очакват се рекордни следове тази нощ утре, наистина да проявят разбиране и да вдигнат блокадата и да продължат разговорите със своето правителство. Като аз, това, което се уточних с гръцката си колежка, така, общо взето съвместно, що се касае до инициативи, които касаят Брюксел, да подпомогнем в исканията гръцките производители. Така че съвсем кратко беше срещата, доста спонтанна, откровен беше премиера с тях в исканията си и наистина това беше чисто спонтанна, човешка молба. Те реагираха по този начин и вече е факт, блокадата е вдигната. Доколкото получихме допълнителна информация, в 22 часа тази вечер. Те имат събрание, на което ще решават последващи свои действия. Продължават, доколкото разбрахме, да настояват за среща с представители на гръцко правителство. Искрено се надяваме проблемите им да бъдат решени.
Да.
По най-бързия начин, и ако има някакви действия, те да бъдат предприети само на гръцка територия, без да засягат граничните пункти.
Господин Найденов, окончателно ли падна блокадата на кулата?
Ами, вижте, за момента те казаха, че вдигат блокадата. Разбирате, че ние не сме водили с тях подробни разговори, не сме коментирали техните искания с тях, защото това е работа на гръцкото правителство. Ние просто ги помолихме така, наистина в дух на добросъседство, да вдигнат тази блокада, защото няма как да бъдат решени техните проблеми, създавайки допълнително проблеми в България. Отделно от това премиера Борисов им каза, че по този начин те могат само да усложнят нещата, защото България ще предяви иск. И този финансов иск трябва да бъде платен след това от гръцките данъкоплатци, т.е. от самите тях. Така че наистина аз адмирирам проявения така, разум от тяхна страна и това, че вдигнаха блокадата, дано в следващите дни да не ескалират отново разговорите им с тяхното правителство и дано не наложат отново, но не мога да се ангажирам с прогнози. Важното е, че в момента наистина тази огромна опашка от автомобили ще бъде отблокирана и буквално бедстващите към момента шофьори и пътници, пасажери ще могат така да се предишат.
А имате ли информация, както и въпроса с другите пропускателни пунктове по границата ни с Гърция?
Ами, те имат, доколкото разбрахме, щаб и се надяваме това послание да бъде предадено до останалите пунктове и те да последват примера на кулата Промахан. Разбира се, допълнителна информация може да получите от евентуално от гранична полиция или от външно министерство. Аз не разполагам към момента с информация за другите пунктове, но най-тежко наистина беше положението на кулата. Така че важно е, че нещата свършиха добре.
Благодаря ви, министър Найденов. Министър на земеделието Мирослав Найденов, за резултатите от импровизираната среща на КПП Кулата на премиера Бойко Борисов, министър Найденов, заместник областния управител на Благоевград Георги Баханов и протестиращите гръцки фермери.
Ето информация от гранична полиция. Започва пропускането на колоните от чакащи автомобили от двете страни на границата на граничния пункт Кулата. В 17 часа е вдигната блокадата на Ексухи и Линден ще бъде отворен без ограничение за всички автомобили до 20 часа. От 20 часа тази вечер до 6 часа утре ще бъдат пропускани само леки коли, а след 6 часа ще преминават отново всички автомобили. Капитан Петко Войвода е затворен до 18 часа. Златоград работи нормално.
И още по темата. По-рано премиера Бойко Борисов съобщи, че България започнала процедура в съда в Люксембург срещу Гърция заради блокадите на границата ни. Загубите, които страната ни понася заради фермерските протести в Гърция, нарастват всеки ден и се калкулират при исканите компенсации, каза още Борисов.
След като говорих с премиера Папандрео, говорих и с председателя на опозиционната партия Нова демокрация и им казах, че ние не можем да чакаме повече. Сряда беше срока, който дадохме за така като добросъседи и още вчера започнахме процедурата в съда в Люксембург да си искаме компенсации за загубите, които в момента търпи държавата. Всеки ден кризисният щаб получава от фирми, организации, браншови, от отделни хора, които търпят загуби и всичко това се калкулира и този иск всеки ден нараства. Я се надявам гръцката страна да го има и това предвид. Лично разговарях и с господин Барозо. В момента Гърция нарушава договорите си с Европейския съюз и ние сме пряко потърпевши. Ако това го правеше България, считайте, че много тежки санкции веднага щеше да получи.
И реакция от Брюксел. Европейската комисия поискала от гръцките власти да осигурят свободно движение на стоки през българо-гръцката граница. Компенсациите при блокиране на свободното движение на стоки в Европейския съюз са въпрос на двустранно споразумение, заяви говорител на Европейската комисия. Въпреки това сме в постоянен контакт с гръцката страна във връзка с протестите на фермерите, които блокират българо-гръцката граница, добави той в отговор на въпрос: какви мерки взема комисията за прекратяване на блокадата, която нанася значителни финансови загуби на България. Същевременно говорители изтъкна, че ако до началото на другата седмица блокадата не бъде вдигната, Европейската комисия ще привика в Брюксел представители на гръцките власти, с които да бъде обсъдено какви мерки могат да бъдат взети за прекратяване на протеста на гръцките фермери, който нанася щети на страната.
За загубите, които понесе България от няколко дневните блокади на гръцките фермери, за това ще говорим и по-късно в денят, когато наш събеседник ще бъде министърът на икономиката Трайчо Трайков.
Прогнозите за нахлуване на студен фронт у нас се сбъднаха. Рекордно ниски температури бяха отчетени в Алфатар, Силистренска област. Минус 23 градуса бяха измерени там тази сутрин. Следващата седмица в града няма да работят детските градини, вероятно в понеделник, когато там се очаква да е още по-студено. Ще затворят врати и училищата, съобщи пред Дарик кмета Радка Желева. От главната инспекция по труда припомниха, че при неблагоприятни климатични условия работодателят е длъжен да вземе мерки за опазване здравето на служителите си. От Българския червен кръст обявиха готовност да помагат на нуждаещите се по време на студовете. Теодора Симова с подробностите.
За сега в Алфатар не е обявено бедствено положение, съобщи пред Дарик кметът Радка Желева, която днес промени работното време на администрацията заради студа. Служителите имаха по-малка обедна почивка, за да си тръгнат по-рано.
След като навсякъде и прозорците ни замръзнаха, при положение, че работят парните ни инсталации, и аз ги спуснавам.
От главна инспекция по труда напомня, че при неблагоприятни климатични условия работодателят има право да промени работното време. Виолета Добрева, директор на дирекция условия на труд в инспекцията, посочи още от основните мерки, които биха могли да бъдат предприети от работодателите в такава ситуация.
Да осигурят специално работно облекло, тонизиращите напитки и кабини или отоплени помещения. Топли напитки. Няма алкохол.
Заради усложнената зимна обстановка и предстоящото рязко застудяване, Националният съвет на Български червен кръст изпрати указания до своите областни организации при необходимост да предприемат мерки за осигуряване на навременна помощ и предпазване от измръзване. Отложете пътуването, ако не е наложително. Но част от пътищата ще се окажат затворени поради навявания, съветват от Червения кръст. Ако непременно трябва да тръгнете, за предпочитане е да пътувате с влак. Ако все пак решите да ползвате автомобил, поставете вериги, носете мобилен телефон, изберете първокласните пътища, добавят от организацията.
За мерките, които предприемат в Алфатар, където днес бяха отчетени най-ниски температури, и за това как да се предпазим от измръзване. Очаквайте в темата на денят.
Премахване на изискванията за осигуряване на двама специалисти по една клинична пътека, отменяне на делегираните бюджети на болниците и увеличаване на бюджета на здравната каса чрез прибавяне на натрупани от миналата година излишък от 830 милиона лева. Тези искания поставиха няколко организации за защита правата на пациентите, подкрепени от директори на общински болници у нас. Декларация до премиера Бойко Борисов, те настояват за законодателни промени в полза на реалната конкуренция между всички болници. Елена Бекова с още информация.
Изискването за двама специалисти по една клинична пътека е незаконно и непосилно за общинските болници, заяви директорът на болницата в Берковица, доктор Иван Флоресков.
Коя беше причината медицински стандарти за брой специалисти да се променят от нашето министерство след подписване на националния рамков договор 2010? Много ясно, да не може да отговорим на тези изисквания. Как нашите болници можеха да лекуват добре, допреди министър Нанев да бъде министър, а сега изведнъж не могат да лекуват? Логиката е една – да бъдеш затворен.
Според доктор Флоресков, данните от 2008 година показват, че общинските болници обслужват над 80% от пациентите, включително и връщаните от областните заведения хора. В същото време за тях се отделят само 20% от средствата за здравеопазване. Според директорите на болници, спешните центрове трябва да бъдат на подчинение на общинските болници, тъй като парите за спешни случаи идват от бюджета на съответното заведение.
Да бъде свикана национална среща на кметовете на общини, в които болниците подлежат на закриване, това е предложение на Общинския съвет в Брезник. Искането е изпратено до Националното сдружение на общините. Съветниците са изпратили декларация до Министерството на здравеопазването, Народното събрание и Здравната каса срещу закриването на здравните заведения в малките общини. От БСП предупредиха днес, че има опасност след няколко години да има райони в страната, в които да няма здравни заведения. Според социалистите е заплашено функционирането на десетки общински болници, повечето от които разполагат със съвременна апаратура и лекари. От левицата са на мнение, че преструктурирането на здравеопазването ще доведе до миграции на лекари към най-големите градове или чужбина. Социалистите настояват през тази година да се увеличат субсидиите за здравните заведения в отдалечени и трудно достъпни райони. Информацията е на Дея Манолова.
Изготвяне на методика за остойностяване на лекарския труд и коригиране на системата на здравната каса, която не заплаща на лекарите извършени профилактични прегледи, поискаха от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Според председателя на доктор Любомир Киров, методиката трябва да бъде създадена от самите лекари с държавно финансиране, а не от чужди експерти. Сдружението настоява за среща с премиера Бойко Борисов и новото ръководство на здравната каса, информира Елена Бейкова.
Според доктор Киров, в момента семейните лекари попълват анкетни карти с данни за практиката си, без да е ясно дали тези данни ще се използват за остойностяване. Друг проблем е икономисването на пари, които здравната каса трябва да плати на лекарите за профилактиката на деца и възрастни хора. Доктор Киров обясни, че икономиите се правят с цел запълване на бюджетни дупки, отворени в началото на годината заради изплащане на заплати от миналата година.
Дай ще питаме тук там контролите в софтуера, ще ми изхвърлиме сумата и прегледи. Всеки един от тях, както днес се случва в София, няма да получи 200, 300, 50 лева, които трябва да получи и повече за извършена работа. И като го умножите това всичкото по много-много хора, ето откъде ще дойде компенсацията за това, че някой в началото на годината бръкна неправомерно в бюджета и изплати задължения от миналата година. Мисля, че се формира нещо като наглите четири, само че в друга сфера.
От сдружението призваха здравната каса да коригира проблема с софтуера до една седмица.
Депутати от Ред, законност и справедливост предупредиха, че обмислят да повдигнат обвинение срещу председателя на парламента Цецка Цачева заради принуда. От партията твърдят, че Цачева е казала на двама народни представители от РЗС да престанат да говорят против нея и премиера Бойко Борисов. Лидерът на партията Яне Янев разказа какво се е случило и какви стъпки ще предприемат от РЗС.
Вие считате ли, че е нормално в демократична държава председател на Народното събрание да спре двама народни представители и да им каже да спрат от Ред, законност и справедливост да говорят срещу мене и срещу ГЕРБ, защото ние имаме и през нас минава секретна информация, която, нали, знаете какво може да се случи. Това е чиста принуда. Ние в условия на демокрация ли живееме или в условия на живковизъм? Дали ще сезираме прокуратурата, зависи от това дали госпожа Цачева ще продължава да нарушава Конституцията и правилника на Народното събрание, като ни връща въпрос след въпрос. Тази седмица върна два въпроса. И двата въпроса бяха адресирани до министър-председателя и тя ги определя като недопустими.
В отговор председателят на парламента Цецка Цачева заяви, че от началото на календарната година не е срещала независим депутат, каквито са тези от РЗС след разпадането на групата им. По думите на Цачева, явно решението на председателския съвет на Ред, законност и справедливост да освободи стаята в парламента, която вземаха като група, ги е подразнило. Информацията е на Дея Манова и Теодора Симов.
Темата на денят.
За опасностите, които крие на хулия студен фронт у нас, ще говорим в темата на денят. Отново най-студено е Североизточна България. Рекордно ниски температури бяха измерени в Алфатар, област Силистра. От главната инспекция по труда припомнят, че при неблагоприятни климатични условия работодателят е длъжен да вземе мерки за опазване здравето на служителите си. От БЧК пък са в готовност да помагат на нуждаещите се по време на студовете. Още в репортажа на Теодор Симов.
В 7 часа тази сутрин в Алфатар, на 20 км южно от Силистра, по думите на кмета на града Радка Желева, термометрите достигнали рекордно ниски стойности.
Беше измерена много ниска температура, рекордно ниска, минус 23,2 градуса и наистина много студено е в Алфатар. Следващата седмица няма да работят всички детски градини. Предупредили сме всички граждани да вземат мерки за водопроводните и парните си инсталации. Това се отнася и за всички наши бюджетни звена с осигурено дежурство за почивните дни, за да могат да се поддържат някакви температури да не замръзнат. В неделя, след като замерим температурата сутринта, ще вземем окончателното си решение за училищата, за понеделник за воденето на учебните занятия. По всяка вероятност няма да учат децата ни.
ни в понеделник, защото ние в събота и неделя само припаваме по-малко. Парното е много студено в понеделник и не може да се достигне една нормална температура в стаите, в помещенията, в класните стаи. Пък и не е в интерес на децата да излязат рано сутринта в този студ, да отидат до училище и след това да ги връщаме, така че ние в неделя ще ги уведомим за понеделник какво ще предприемем. По-сигурното е, че няма да се учи. Забранила съм след решение на кризисния щаб с заповед всички извънкласни форми, кръжоци, балети с участие на деца до края на другата седмица, за да няма поводи за излизане на децата и в почивните дни по студа и да можем да ги предпазим максимално. Администрацията работи с много малка почивка обедна, за да може тук и служителите да се прибират по домовете си по-рано, да си прибират животните и да се вземат мерки също в домакинствата за предпазване от аварии. Иначе имаме път до всички населени места. За съжаление, утре трябва да се занимаваме и с погребение. Така е. Опитваме се да водим що-годе нормален живот в цялата община при тези тежки зимни условия, които са нещо съвсем естествено за нашия регион през зимните месеци. Не съм обявявала бедствено положение, защото сме се справили и с още по-тежки ситуации. Ще направим всичко възможно да не се стига до лоши последствия, нежелани.
Имате ли препоръка към работодателите в общината?
Да, те не са много. Едно от предприятията ни е с непрекъснат производствен процес и там се работи на смени. Те си имат собствени транспорти, извозват си работниците, другите работят с намален капацитет. За социалния патронаж и социалната трапезария сме предприели мерки за разнасяне на пакети храна за почивните дни, да не се налага ходени по населените места през тези дни. И това е състоянието. Имаме осигурено отопление в дома за стари хора, в преходното жилище. Доставени са хранителните ни продукти и търговските обекти работят. Има хляб навсякъде и всичко друго необходимо.
Заради студовете от Главна инспекция по труда напомниха, че при неблагоприятни климатични условия работодателят има право да промени работното време. Виолета Добрева, директор на дирекция условия на труд.
Във връзка с метеорологичните прогнози за настъпване на голямо застудяване, работодателите е необходимо да предприемат мерки и да осигурят безопасни и здравословни условия на труд за работещите, като осигурят специално работно облекло, трудозащитно, затоплящи помещения или кабини и тонизиращи напитки. Те имат право да въведат променливо работно време, трябва да се съобразят и разработят физиологичен режим на труд и почивка, вече съобразно риска, като включат и необходимите мерки или те вече трябва да са ги включили в зависимост от дейността, която работят, в програмата за оценката на риска на работните места. Работата на открито особено характерна е за строително-монтажните дейности. Там специално законодателят е определил специални изисквания и е регламентирал, че извършването на строителни и монтажни работи на открито се преустановяват при наличие на неблагоприятни климатични условия. Има специална закрила за непълнолетните лица, където законодателят е установил забрана за работа на непълнолетни лица при температура на въздуха в помещение под 18 градуса и забрана за работа на открито от непълнолетни лица при температура под минус 10 градуса.
Българският Червен кръст изпрати указания до своите областни организации при нужда да предприемат мерки за осигуряване на навременна помощ и предпазване от измръзване. Отложете пътуването, ако не е наложително, част от пътищата ще се окажат затворени поради навявания, съветват от Червения кръст. Ако обаче непременно трябва да тръгнете, за предпочитане да пътувате с влак. Ако все пак решите да пътувате с автомобил, поставете вериги. Изберете първокласните пътища. Когато трябва да се придвижите пеша, екипирайте се с подходящи обувки, топли дрехи и ръкавици. Носете мобилен телефон, транзистор и фенерче, добавят от организацията.
Вие слушате Денят на Българското национално Дарик радио.
В следващите минути наш събеседник ще е министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Добър вечер, господин Трайков.
Добър вечер.
Здравейте, господин министър, и от мен. Добра новина от последните часове. Блокадата на Кулата падна. Разбрахме преди минути от земеделския министър Мирослав Найденов, че все още не е ясно дали пункт е отворен окончателно или пък срещата на гръцките фермери с премиер Борисов е довела само до временно решение на проблема. Каква е информацията, с която разполагате за кулата и за другите гранични пунктове?
Наистина е добра новината. Надявам се, че това ще бъде постоянно решение. Как точно ще се стигне до постоянното решение, не е наша работа. Работа е на гърците, но при всички положения конфликта не трябва да се пренася на територия, която засяга нашите интереси.
Днес министър-председателя заяви, че сме започнали съдебна процедура срещу Гърция за причинените щети върху икономиката на България. Само преди два дни вие заявихте, че не трябва да бързаме да се съдим, да изчакаме гръцкото правителство да намери решение. За два дни ли се изчерпа търпението на правителството?
Не можем да си позволим да бездействаме при загубите, които понасяме в един чувствителен период, така или иначе, на криза. С наближаването на уикенда, който е важен за зимите ни курорти в Югоизточна, Югозападна България. Така че мисля, че всички стъпки, които предприе правителството, дадоха резултат, в крайна сметка, включително и с подаването на искова молба. Все още сме в период на, така да се каже, на консултации, в които можем да преценим дали ще продължим с поддържането на иска си или не, и очакваме да видим как се развива обстановката, за да вземем това решение.
Това означава, че е възможно да се откажем от иска заради отварянето на кулата?
Теоретично е възможно.
А ако не се откажем, за какви компенсации ще настояваме?
Моля?
За какви компенсации ще настояваме пред съда в Люксембург, ако не се откажем от този иск?
Ние сме подали за 10 милиона евро. Mm-hmm. Колегите от външно министерство обаче се занимават с въпроса.
Министър Трайков, започнахме с добрата новина. Тази добра новина отменя ли вашето посещение в региона, което беше планирано за утре? Вие трябваше да бъдете в Кулата, в други градове в района?
Аз сега пътувам към Банско и утре имам среща с хотелиерите в града. Така или иначе, за туризма в този сезон и в този регион винаги има какво да се говори.
Ще обсъдите евентуалните загуби, които те са претърпели от това, че няколко дена беше затворена кулата?
За това не минало също, че стане дума.
Правителството беше разкрит щаб по въпроса и горещ телефон. Какви данни общо взето получавате? Кои са най-засегнати от кризата и за какви загуби към момента имате информация от този горещ телефон?
По принцип, подходът ни за оценяване на загубите беше както отдолу нагоре, така и отгоре надолу. Отгоре надолу се основаваше на данните за средномесечния ни стоковомен с Гърция и съответно за неосъществения износ. А отдолу нагоре беше с... и тук влезе в този телефон, на който получавахме конкретни сигнали от засегнати фирми, и за тези два дена се обадиха различни фирми, износители, които не са успели да правят износ, няколко хотела и други.
Има ли заявки от фирми, например, да търсят сами правата си пред някакви международни институции за компенсации? Как държавата може да им окаже помощ? Господин Трайков.
Това е въпрос, който не е изключено да се дискутира. Ако има фирми, които смятат, че могат, трябва да си търсят правата заради това и държавата е в състояние да им помогне, ние ще го направим.
Господин министър, президента Първанов днес разкритикува структурите на българската икономика. Какъв е вашия коментар?
Президента Първанов не отправи критика, а описа процеси, които се случват в икономиката в периода на последните години. И в думите му имаше голяма дума истина, но на днешния форум прозвучаха мнения, които още взето бяха в синхрон. И те не са различни от това, което се дискутира в общо европейски план. А това е, че структурата на икономиката се променя, все по-голям става дела на услугите, за за сметка на някои традиционни промишлени отрасли. И нашата задача, въпреки че днеска нямаше как да се появи голямата идея за икономическото бъдеще на България, но нашата задача е да се впишем в общите тенденции по начина, който най-добре отговаря на нашите конкурентни предимства.
Синхрон ли е позицията, че бюджетният дефицит може да бъде увеличен, за да се осигурят пари за повече пари за реалната икономика? Има ли резон в това?
Вижте, това е класически дебат за алтернативата. Проблемът е, че дефицита трябва да се покрива с дълг, който след това трябва да се връща. До момента нашата стратегия е в тази плоскост. Не се поема, не се прави дефицит и спокойни сме за бъдещето и по този начин можем да гарантираме заявката си, че няма да вдигаме данъци. Напротив, че ще ги намаляваме. В същото време обаче това беше основната задача на последните няколко месеца, когато действахме с премиерата по създаването на бюджет 2010 година. Но мисля, че вече бидейки в 2010 и то в началото и трябва да се концентрираме върху намирането на ресурси за активни мерки за подпомагане на икономиката, а не само за задържането на негативните процеси.
Министър Трайков, може ли един страничен от темата въпрос? Докъде стигна проекта за АЕЦ Белене?
За Белене в началото на февруари обявяваме вече втората част на тази, че в момента провеждаме двустепенен конкурс за инвеститори. В началото на февруари започваме втората стъпка, където ще поканим подаването на оферти от заинтересованите финансови институции.
Има ли вече конкретни предложения от инвеститори?
Не, конкретни предложения от инвеститори няма. Има индикативен интерес от заинтересовани инвеститори. Има индикативен интерес от заинтересовани консултанти. С втората стъпка на процеса, който започваме, ще избере консултант, който вече да проведе конкурса за инвеститори, учитайки нашия интерес.
Казахте, че пътувате към Банско. Какви са така данните до този момент? Липсата на сняг дали доведе до големи загуби за зимния туристически сезон?
Не, до сега няма такива данни. А и сняг вече има.
Добре, благодаря ви за този разговор. Министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, събеседник Денят на Дарик.
Това е Денят на Дарик. Бизнес.
Бизнес акцентите от деня представя Татяна Димитрова. Влизането ни в чакалнята на еврозоната, приоритет във външната ни политика за следващите 6 месеца, обяви вицепремиерът Дянков. От президентството се опасяват, че това ще е за сметка на бизнеса. Комисията за регулиране на съобщенията глобява с по 5500 лева седмично два от мобилните оператори. Ето и подробностите по тези и други бизнес акценти. Кандидатурата ни за механизма ERM2, така наречената чакалня за еврозоната, е приоритет номер едно във външната политика на България през следващите 6 месеца. Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков по време на публична дискусия на посланика на Кралство Испания у нас, Хорхе Фуентес, посветена на Испанското председателство на Европейския съюз. Пред журналисти Дянков отказа да уточни кога страната ни ще подаде заявление за включване в този механизъм. Само преди дни в интервю за Wall Street Journal премиерът Бойко Борисов съобщи, че страната ни е готова да кандидатства за присъединяване към еврозоната до края на този месец. Информацията допълва Биляна Гавазова.
По време на изказването си Симеон Дянков припомни, че България е на първо място в Европейския съюз по фискална дисциплина. По думите му, това със сигурност ще помогне за по-бързото присъединяване на страната ни към групата на чакащите за еврозоната.
Всъщност за 2010 година, ако правителството си свърши работата така, както го е начертало, България ще бъде единствената държава в целия Европейски съюз, която покрива всичките критерии по Маастрихт.
Според Янков, страната ни се нуждае от спешни реформи в няколко основни области, сред които са здравеопазването, образованието и приходните агенции. На първо място обаче той открои работата с еврофондовете.
И не само да се справим по-добре, отколкото сме се справили до сега, а да се справим да станем отличници. Както за кратък период в фискалната ни политика, ние бяхме от една средна страна в средата на 2009 година, станахме номер едно по фискална дисциплина в Европейския съюз.
От своя страна, посланика на Испания Хорхе Фуентес поздрави министъра на финансите Симеон Дянков за това, че България е сред страните, които най-успешно устояват на икономическата криза.
Производствения сектор не трябва да се вкарва в икономически фризер заради амбицията ни за влизане в еврозоната, заяви президентът Георги Първанов. По думите му, правителството трябва да реши дали да се придържа към балансиран бюджет или да допусне по-голям от заложения дефицит, с което да вкара повече пари в реалната икономика и да създаде стимули за бизнеса. От своя страна, премиерът Бойко Борисов заяви, че може да бъде допуснат дефицит до 1%. Марта Младенова с още информация.
Кризата може да се окаже по-дълбока заради лошата структура на българската икономика, която е нискотехнологична и енергоемка, допълни президентът. Той разкритикува бюджета за тази година, защото няма да успее да реформира публичните финанси и икономиката ни.
Не бива изключителният ни стремеж за покана към ЕРМ-2 да бъде за сметка на вкарването на реалния производствен сектор в икономическия фризер. Ако се стигне до преразглеждането на бюджетния дефицит от порядъка на от сегашното 0,7 на 1,5-2% би могло да се създадат сериозни стимули за бизнеса.
Според Първанов, ако се стимулира икономиката, това ще помогне за справяне с безработицата, която е проблем номер едно пред социалната политика. Премиерът Бойко Борисов пък заяви, че
ние и сега плащаме малко повече, защото предишното правителство е контрактувало договори, за които не са заделяли пари.
Заради това правителството може да допусне дефицит до 1%. Актуализацията на бюджета обаче задължително ще мине през парламента.
Сега очевидно, че има размисъл по темата, защото се вижда, че от наша страна не залагаме някакъв капан на правителството.
Държавният глава предупреди, че кризата създава хранителна среда за възникването на радикални движения в страната.
Седмична глоба от 5000 лева за мобилните оператори Global и Mobiltel и по 500 лева за представляващите ги лица наложи Комисията за регулиране на съобщенията. Причината е, че компаниите не са въвели предвидените от 1 януари намаление на цените на разговорите в конкурентни мрежи. От двата оператора изразиха несъгласие с решението на регулаторния орган. Гергана Тодорова допълва.
През март миналата година регулаторът задължи трите компании MTL Global и Vivacom да започнат да намаляват тарифите между отделните оператори, за да поевтинеят услугите и за крайните потребители. От 1 януари цената, която операторите плащат на входа един към друг, трябва да падне от 23 стотинки до малко над 20 стотинки при силен трафик и от 17 на 15 стотинки при слаб трафик. От комисията обясниха, че MTL и Global не са представили подписани анекси към договорите за взаимно свързване, с които да декларират, че ще спазят изискванията. От Mobiltel реагираха остро на решението на комисията, като според тях регулаторът нарушава закона, а наложените санкции са в интерес на Vivacom. Компанията е категорична, че спазва ценовите ограничения и ще обжалва решението на регулатора. От Global заявиха, че не са постигнали споразумение за цените само с Vivacom, тъй като имат разногласие и са учудени, че комисията ги санкционира без същата санкция да е наложена и на Vivacom.
Три мита битуват за българската икономика, заяви управителят на Централната банка Иван Искров. По думите му, те са създадени основно заради учебникарски подход в анализите, правени на Запад, за последиците от кризата в страната ни. Ето и кои са митовете.
Мит номер едно е това. Дефицитът по текущата сметка е неустойчив и, видите ли, притокът на чужди инвестиции ще спре, БНБ ще бъде изпразнена като резерви, валутния борд ще рухне, бъдете внимателни. Валутните резерви на Централната банка не само, че не намаляха, но валутните резерви останаха същите. В края на 2008 година 12,7 милиарда евро, в края на 2009, само преди няколко дни, приключихме годината 12,9 милиарда евро. Вторият мит, че фиксираният валутен курс не позволява на България бърза адаптация и ограничава конкурентните предимства, особено по време на криза. И третия мит, който също беше така доста сериозно защитаван, особено през така началото на 2009 година, и който предизвика така и наистина едно въздържане на инвестициите към страните от Централна Европа, в това число и към България, мита, че видите ли, ще има лавина от лоши кредити в нашите икономики, в частност в България.
Управителят на БНБ Иван Искров. От 1 февруари влиза в сила системата Target 2 БНБ. Тя ще позволи да се правят преводи в евро между търговските банки и техни клиенти, които няма да минават през банки-кореспонденти, а директно през Централната ни банка или Европейската Централна банка. Информацията е на Марта Младенова. Индексите на Българска фондова борса записаха спадове на седмична база. Днешната сесия протече при слаб интерес от страна на инвеститорите. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Единствено имотният индекс BG REIT успя да постигне напредък в днешната сесия, но на седмична база губи повече от 1% от нивото си. За пореден ден оборотът от сделките на регулиран пазар бе нисък, като остана под 950 000 лева. Търговията с компенсаторни инструменти донесе 83 000 лева оборот, което е доказателство за проявения интерес от страна на играчите. Поевтиняха акциите на холдинг Пътища, Билборд, Индустриален холдинг България. След като стана ясно, че безмитният внос на цигари се ограничава до 2 кутии на човек, с 2% скочиха акциите на Булгартабак холдинг.
Опасенията около плана на президента на САЩ Барак Обама за затягане на контрола върху банките в страната продължава да натиска надолу индексите на Уолл Стрит. На стоковите пазари цената на петрола днес падна под 75 долара за барел в Нью-Йорк, което е най-ниско ниво от месец насам заради високото равнище на запасите от петрол и горива в САЩ, докато търсенето във водещата световна икономика бележи спад на годишна база. Тази вечер в Нью-Йорк лекият петрол се търгува при ниво около 75 долара за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент пада до 72 долара и 60 цента. Доларът остана стабилен към еврото, въпреки че загуби част от позициите от вчера, когато напредна до най-високото си ниво спрямо общата валута от юли 2009 година. В края на европейската сесия двойката се котира около ниво 1.4130. Информацията е на Юлиан Огнянов от Дарик Финанс. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 41 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 38 36 80 стотинки. Чухте по-важното от бизнеса в петък. Още икономически новини ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс БГ. От мен Татяна Димитрова. Приятна вечер!
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер от мен, Галя Моева. Турската полиция арестува общо 120 души при операции срещу предполагаеми терористи от Ал-Кайда. Сред задържаните има студенти и един преподавател от университета в град Ван. Координираната полицейска операция е осъществена в ранните часове на деня в 16 провинции. Акцията е извършена след като полицията намерила документи, които разкриват детайли за екстремистски бунтовнически действия в Турция. Иззети са оръжия, фалшиви документи за самоличност и камуфлажни дрехи. В понеделник полицията арестува 34-ма заподозрени и иззе оръжия и муниции при акции в Анкара и град Адана, Южна Турция. По-късно бяха повдигнати обвинения срещу 25 от тях. Според информации в медиите, заподозрените били свързани с планове за самоубийствени нападения срещу турски войници, участващи в многонационалните сили в Афганистан, а също така и срещу полицията в Турция. Турските власти обвиняват Ал-Кайда за спорадичните атаки в страната, както и за самоубийствените атентати срещу две синагоги в Истанбул през 2003 година, при които загинаха 58 души. Епископ Ириней Гаврилович е новият сръбски патриарх. Той ще наследи Павле, който почина през ноември миналата година. 80-годишният епископ беше избран от Светия Синод на Сръбската православна църква сред трима други кандидати. Елена Бейкова информира.
С камбанен звън в съборната църква в Белград бе оповестено, че е избран 45-ият патриарх на Сръбската православна църква. Новоизбраният патриарх заяви, че избирането му се дължи на Божията воля и на волята на Светия Събор. На този почтен и труден пост бях избран с помощта на братята архиереи, с които заедно ще носим бремето и всички проблеми, посочи епископ Ириней. Новият патриарх, който ще бъде духовен водач на 11 милиона православни сърби, ще бъде ръкоположен утре в съборната църква в Белград. Бившият патриарх Павле почина през ноември след дълго боледуване, а на неговото погребение присъстваха десетки хиляди души от цялата страна. При управлението на Павле влиянието на Сръбската православна църква върху обществото постепенно нарасна. През 2001 година беше върнато религиозното обучение в сръбските училища, 60 години след като държавата наложи атеистично управление. Въпреки това епископите, които избраха 45-я патриарх, са разединени по много въпроси, като например начина на отслужване на литургии, отношението към Европейския съюз и НАТО, възобновяването на сръбските светини в Косово.
Оставаме на Балканите. Много кафенета, барове и ресторанти в Македония затвориха тази сутрин врати за клиенти в знак на протест срещу строгата забрана за пушене в заведенията. В центъра на Скопие клиенти отчаяно търсеха място за сутрешното си кафе, откривайки, че дори най-скъпите заведения са затворени. По-късно медиите в югозападната ни съседка коментираха, че протестът е претърпял провал, тъй като само 30-тина собственици на кафенета се събраха на централния площад, за да изразят недоволството си от строгия закон. Присъстващите на протеста обвиниха, че голяма част от собствениците на заведения в Скопие в последния момент са се отказали от протеста и са отворили кафенетата си. От браншовата организация не знаят дали става дума за политически натиск, въпреки че са изненадани от решението на колегите си. Те остават на позицията, че законът трябва да претърпи промени по испанско-португалския модел, в който 70% от заведенията са предназначени за непушачи, а 30% за пушачи. Новият закон, който влезе в сила на 1 януари, забранява тютюнопушенето дори на терасите и в летните градини. Посещаемостта в заведенията според собственици е намаляла с 50-80%. Оборотът бил паднал с около 70%, освен това много служители от бранша били освободени. За нарушителите на закона са предвидени солени глоби. Ако престъпят правилата, собствениците на заведения могат да бъдат глобени между 2500 и 4500 евро. Гражданите, хванати да пушат на неразрешени места, ще трябва да платят между 150 и 300 евро. Управляващата партия ВМРО ДПМНЕ предложи малки промени на закона, според които от 1 март до 31 октомври пушенето ще бъде разрешено на терасите на заведенията и в летните градини. Смята се, че половината от жителите на 2 милион на Македония са пушачи.
Това е Дарик Радио.
Глобалното затопляне на много места, включително и България, се усеща по-скоро като глобално застудяване. Ето защо една от големите световни хотелиерски вериги предлага нова услуга, и то безплатно. За 5 минути служители на хотелиерската верига идват и лягат с вас в леглото ви, за да го затоплят с промоционалната услуга. Нагревателите помагат на гостите на хотела да прекарат приятно първите няколко минути в леглото, докато то е още студено. Всъщност лекарите приветстват идеята, защото според тях това е добър начин за един здравословен сън. Идеята е полезна, тъй като според медиците през първите няколко часа сън телесната температура рязко намалява. Чуйте отново акцентите в новините накратко.
Борисов се срещна с гръцките фермери, кулата отворена временно. Възможно е България да се откаже да съди Гърция заради протестите, заяви икономическия министър Трайков. Лекари се бунтуват срещу закриването на болници, те настояват за среща с премиера и законодателни промени. България се готви за най-студените за тази зима дни.